Radio Καφέ. Radio Καφέ. С мен Парамаринова. В този час на деня в сряда започваме разговорите. Разговорите с политици, които правят анализ, коментар, прогноза по най-важните събития. Първият ми събеседник днес е Делян Добрев, народен представител от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ, председател на Комисията по енергетика. Здравейте, господин Добрев.
Здравейте.
И така, господин Добрев, вие бяхте част от българската делегация, начало с премиера Бойко Борисов, която посети Германия. Има много важни разговори с федералния канцлер Ангела Меркел. Нека чуем от вас, от първа ръка, от извора, както се казва. Какво се случи по време на вашето посещение? Какви са основните изводи от разговорите на Бойко Борисов, нашия премиер, с федералния канцлер Меркел?
Ами, получихме подкрепа за правителството, както я получавахме и в предходния мандат. ГЕРБ, уведомихме немската страна и канцлерството и Бундестага, че в България правителството е стабилно, а не правителство на мълчеството, както се твърдеше в началото. Това го показват гласуваните решения в Народното събрание, които във всеки един случай се вземат с широко мнозинство. В България има политическа стабилност, което е много важно за инвестициите. Като заключение от срещата, за мен най-важното е, че постигнахме споразумение или получихме подкрепата на немското правителство за това да предостави експерти в няколко ключови сфери в България, където реформите са изключително спешни и необходими. На първо място енергетиката, което е, разбира се, моя тема, да. Но и в енергетиката, и в усвояване на европейските средства, и в реформата в съдебната система, и в редица други сфери.
Обикновено сме свикнали в България, в Бойко Борисов, премиера ни, да се посрещат изключително топло и радушно в Германия, и той се ползва с особена привилегия на подчертана близост с канцлера Меркел. Този път усети ли се отново тази близка връзка между двамата?
Аз мисля, че това със сигурност е така. Многократно съм ставал свидетел на това, че български премиер е изключително добре посрещан в Германия.
Да. По отношение на една ключова тема не само за нас, не само за двустранните ни отношения с Русия, но и за всички отношения в рамките на Евросъюза и Южен поток. Какво си говориха и до какви изводи стигнаха двамата?
Ние чухте през конференцията, аз не мога да кажа нещо повече от обявената госпожа Меркел и господин Борисов на тази пресконференция. Моето лично мнение е, че по темата Южен поток ние някак си нямаме тема, докато инвеститора не промени своето решение. Основният инвеститор в този акционер за момента, обаче все още устно, е казал, че прекратява своите инвестиционни намерения за изграждане на Южен поток. Докато нямаме инвеститор, всичко останало не си във въздуха. Уточнявам, че не сме получили писмено уведомление. Няма такова уведомление нито в България или някаква страна, която е участничка в проекта. Няма и в Европейската комисия. Така че, ако наистина изразеното намерение е фактическо намерение, то следва да получи информация, получим уведомление за прекратяване на дейността.
Да. Разбрах, че утре, не в петък, в други ден, наша делегация ще се среща с руска делегация отново във връзка с Южен поток. Вие имате ли някаква информация повече?
Доколкото знам, делегацията е организирана от Министерство на енергетиката.
Да.
Нямам повече информация от това. Трябва да се обърнете към тях.
Да. Няма ли от вашата комисия да има представители?
Няма представител от парламента. Странно. Вероятно тази комисия ще се опита да получи потвърждение за реалните намерения.
Да. А вие като председател на комисията по енергетика, като човек, който отблизо от изпълнителната власт в миналия мандат следеше тези въпроси, какво е вашето лично мнение за Южен поток? Какво се случва с този Южен поток и изобщо къде е нашата вина, къде има ли причина в нас, за да се прекрати този договор?
Аз не мисля, че ние имаме вина за спирането на проекта. Ако причината е това, че трябва да се спазва европейското законодателство, то не България е виновна за това, че европейското законодателство е такова, каквото е.
Да.
Ние като партия и като правителство, знаете, че сме подкрепили този проект винаги при спазване на европейското законодателство. Не защото сме задължени по членове на Европейския съюз, а по-скоро, защото той и в нашите интерес. Това въпрос на европейско законодателство гласи, че по тази тръба, която се изгради, трябва да има възможност с всеки друг доставчик, който желая да достави газ до България.
Да.
Това е в наш интерес, разбира се, защото ще създаде конкуренция на пазара на газ. От друга страна, европейските правила казват, че не може собственика на тръбата и производителя на газ да са едно и също дете, защото разбирате, че ще има конфликт на интереси.
Да.
Изградена от един определен производител на газ, той няма интерес да пусне в тази тръба друг производител. И третото изискване на европейските правила е тарифите за транзит по този газопровод да се определят от независим регулатор. Това отново е неправено с цел да се избегнат интереси, защото да. ако собственика на тръбата има някакви косвени отношения с даден производител, той може да определи такива транзитни такси, че това да попречи на друга компания да доставя газ. Те са изцяло в нашите.
Да.
В детайлите, ако трябва да погледнем в
така?
Детайли, как се развиваше проекта през последната година и половина, основната критика и недоволство и наказателни процедури от страна на Европейската комисия не са толкова по тези правила, които аз ви обясних, колкото до начина на избор на строителя в България, защото това бе една нагласена процедура. Чували се особено вашите служатели многократно.
Да.
Между коледа и нова година, през 2013 година, в рамките на няколко дни по празниците, и в крайна сметка се оказа, че спечели една фирма, която 3 месеца преди да стартира този конкурс, се похвали, че го е спечелила. А стоимостта на договора е 4 милиарда, близо 4 милиарда.
Да.
И той нараства с над 1 милиард само в рамките на една година.
Да.
Това, че нямаше процедури.
А сега се говори много за предложението на Бойко Борисов България да бъде хъб на газови доставки. Само че откъде ще идват тези газови доставки? Това измислено ли е, защото тръбата на руснаците е ясно, вече тя все едно, че не съществува. Откъде ще дойде до, говори се за Варна, откъде ще дойде до Варна тази газ? Имаме ли устройствата, които могат да я приемат, за да се получи, образно казано, гара разпределителна в България?
На територията на Варна има в проекта Южен поток, има приемна станция.
Така?
И ако ви се дебатира по темата газов хъб, то това предполага строителство от страна на този инвеститор на трасето до тази входна точка в Европейския съюз. Но това отново зависи от истинските намерения на Газпром.
Така да има, той Газпром, как ще искаме от него газ, след като той прекъсва тая тръба? Той отива в Турция.
Въпросът е дали отива, защото ние не сме получили официално уведомление.
Да, да.
Това имам предвид.
Продължавам по-нататък. Не се ли случва така, много коментатори изразиха мнение, че приемането ни в Шенген е цената, която ще платим, за да не минава през нас Южен поток. Вие какво ще кажете?
Не, аз не бих обвързвал по никакъв начин тези двете теми. Аз ви казах, българските правителства в последните 3-4 мандата, 3-4 правителства са подкрепили този проект от една или по друга форма, въпреки нашите критики към правителството на Орешарски. Но не може България се вини за провала на този проект. Това бе решение на основния акционер.
Да.
И да се обвързват тези две теми, защото те предполагат, че България е за нещо виновна, ние не сме.
Да. Продължавам нататък. Не се ли отдалечаваме, ако стане наистина факт тръбата до Турция, не се ли отдалечаваме от производители и няма ли да ставаме зависими от посредници? На всичкото отгоре ще се оскъпи газта с това, че ще плащаме и на посредници.
Не, ние ако си спомняте, в края на 2012 година премахнахме посредниците по газа и подписахме договор не с посредниците, които доставяха газ в България последните 10 години, а директно с Газпром. Тогава, заради премахването на посредниците и заради така преговорите, които водихме, постигнахме намаление на цената от 22%. И този договор е в сила от началото на 2013 до 6 плюс 4 години първоначален период до 2023, с възможност той да бъде удължен, ако българската страна пожелая. Така че всички страхове за това, че нямаме договор или някой друг ще ми доставя, са напълно напразни.
Вие говорите за доставките през Украйна?
Аз говоря за доставките, които ние използваме в момента.
Да,
в Украйна,
да.
Влизат българо-румънската граница.
Защото за интерконекторните връзки, за които се говори, че трябва да направим сега през с Гърция, горе с Румъния, тях вече ще ги ползваме, като Гърция се явява посредник.
Не съм съгласен с това.
Защо?
Защото като построим интерконектора с Гърция, идеята е, че той ще се свърже с трасето на проекта ТАП. Който пренася газ от Каспийския регион до Европа, през Гърция и Италия. Като съгласно европейските правила, ние не купуваме от някой посредник, а купуваме от производителя и си плащаме таксите за транзит.
Да. А вие знаете... Да, извинявайте. Да, слушам ви.
Времето на президента Първанов има подписано споразумение за доставка на 1 милиард кубика газ от Азербайджан в България. Това нещо ще стане факт през 2019, когато ТАНАП и ТАП бъдат изградени. Дори нашата интерконекторна връзка с Гърция ще бъде готова няколко години преди това.
И накрая, за да приключим тази тема, вие чували ли сте за договора, който са подписали руснаците с Азербайджан за изкупуване на почти цялото им количество газ?
Не съм чувал за такъв договор.
Натъкнах се на това обстоятелство, четейки много по повод Южен поток. Руснаците преди 2 години фактически са подписали такъв договор.
Руската страна е изявявала желание нееднократно да закупува всичките количества газ, които произвежда Азербайджан.
Да.
Там обаче консорциумите, които добиват газ, не са само държавната азербайджанска компания СОКА и други частни компании. Турция, например, купува в момента около 6 милиарда кубика газ от Азербайджан, така че това няма как да...
Да. Отиваме до другия много тежък проблем, който настана в последните дни. Това е проблема с пенсионната система. Отказваме се от реформа, запазваме сегашното положение, обаче получи се един меморандум в неделя, в който въпрос е поставен или. Противопоставя се държава на частници, което струва ми се, че проблем на миналото решение в началото на прехода още. Двете системи трябва да работят заедно, според мен. Национализация ли е решението за частните пенсионни фондове, според вас?
Според мен малко се преекспонира този въпрос, в какъв не е национализация, защото ако бе национализация, то решението на кабинета трябваше да е в посока прехвърляне на всички средства, задължително, без право на избор, прехвърляне на средствата от капиталовия стълб в НОИ.
Да.
Няма решение. Предложението е всеки сам да избира дали да се осигурява в НОИ или да се осигурява частично в НОИ, частично в частно пенсионно осигурително дружество. Аз лично съм привърженик на капиталовия стълб на индивидуалните партиди, където всеки един роден след 59-та година заделя средства по индивидуална партия за себе си, когато се пенсионира, така да се каже, не разчита 100% на държавното обществено осигуряване.
Освен че объркахме хората отново, защото те даже не се изсещаха, че са били прикрепени към частни фондове, сега се присетиха. Освен това се получи и трус в управляващата коалиция. Смятате ли, че това може да разбута, образно казано, коалицията? Този въпрос.
Не мисля, защото становището на реформаторския блок е, че няма да подкрепи конкретните текстове за закона за бюджета, които касаят тази промяна. Тяхната подкрепа по отношение на бюджета като цяло остава и за останалите политики на правителството.
Да, да, ама реформаторския блок официално обявява, че не са съгласни с меморандума. Радан Кънев на няколко пъти даде интервю днес. А АБВ също се противопоставиха.
Това е тяхно право, въпреки че аз отново искам да повторя, че проблема се преекспонира.
Да.
Дава се право на избор. Моят избор, например, е да не прехвърлям всичките си средства в НОИ,
да.
Да продължа с сегашния момент. Всеки ще има такова право на избор. И казано по-просто, за да не объркваме хората, въпросът е всеки като се пенсионира, дали иска да получава цялата си пенсия от НОИ и да разчита на държавата и на работещите към онзи момент 20 или 30 години, за да го издържат, или иска да получава 3/4 от пенсията си от работещите тогава и от държавния НОИ и 25% средства, които във времето той е заделил, които се инвестират и евентуално получават някаква доходност.
Да. И накрая две думи за философията, смисъла, съдържанието на бюджет 2015.
Бюджетът е реалистичен. Няма раздути приходи с цел обосноваване на по-високи разходи. В рамките на бюджетния дефицит от 3%, което е важно за финансовата стабилност на държавата, това може да се характеризира бюджета. Няма някаква революция в съставянето на бюджета. Той е просто реалистичен и е хубаво, че е реалистичен, защото видяхме бюджетите с различните приходи до какво водят, до по-големи разходи, свръх дефицит и актуализация на бюджетите по време на годината, в която се изпълняват.
Да, господин Добрев, ама те точно в това ви обвиняват, че обещавахте реформаторски бюджет, пък бюджет е приличен на почти всички от последните години. Самия вие казвате, той не се различава.
Ами аз да ви кажа честно, не знам как един бюджет може да стане реформаторски. Mm-hmm. Бюджетът е цифри, приходи и разходи. Приходите, освен с промяна на данъчната система, няма как да станат по-различни. Разбира се, има предложения за затягане на контрола, които аз дори считам, че могат да бъдат допълнително подобрени. Те събиране на по-големи приходи. А разходите са издръжка на министерството и ведомствата. За да има някаква реформа, трябва ли да сливаш агенции или да закриваш министерство. Нещо, което ние на този етап нямаме.
Аз ви благодаря много за вашето участие, за анализа, който направихте. Пожелавам ви спорен ден.
И аз ви благодаря всичко.
Делян Добрев, народен представител от парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ, председател на Комисията по енергетика.
Радио К2.
С мен, Клара Маринова.